У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 23-я година. У праскай студыі Юрась Бушлякоў на працягу найбліжэйшай гадзіны дайджэст матэрыялаў начной свабоды. На гэтым тыдні гасцямі начной свабоды былі пісьменнік Уладзімір Арлоў, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан, сустаршыня арганізацыйнага камітэту для стварэння інстытуту нацыянальнай памяці Васіль Якавенка, мастакі Алесь Марачкін і Артур Клінаў і кіраўніца беларускай жаночай лігі Ніна Стужкі. Жинская. Фрагменты гутарак і іншыя матэрыялы начной свабоды пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Спачатку падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. У Сочы на сустрэчы лідараў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна абмяркоўваліся пытанні двухбаковага супрацоўніцтва, пашырэнне гандлёва-эканамічных сувязяў, узаемадзеянне ў абароннай сферы, транзыт, каардынацыя дзеянняў на міжнароднай арэне, магчымасць удзелу Беларусі ў нацыянальных праектах і федэральных праграмах Расіі, што магло б выражацца ў пастаўках беларускай сельсгаз, тэхнікі і харчавання ў Расію. Пуцін зазначыў, што ў 2007 годзе тавараабарот паміж дзвюма краінамі дасягнуў 25 мільярдаў даляраў. Кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў, які прысутнічаў пры гэтым, удакладніў, што супрацоўніцтва ў эканамічнай сферы з Беларусію ідзе па нарастаючай, тавараабарот можа быць павялічаны. Падчас сустрэчы ў рэзідэнцыі Бачароў Ручэй з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам кіраўнік беларускай дзяржавы Александр Лукашенко прапанаваў сіламі беларускага боку пабудаваць у Сочы адзін з 70 алімпійскіх аб'ектаў, запланаваных да 2014 году. Архіепіскап мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвыш Кандрусевіч сёння ў Бабруйскім касцёле без заганага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі адкрыў і асвяціў мемарыяльную дошку Вінцэнту Дуніну Марцынкевіч. Урачыстасць адбылася з нагоды 200-годдзя беларускага класіка. У горадні распачалі кампанію «Год незалежнасці 2008» канцэртам менскага гурта «Рэха» і барда Віктара Шалкевіча, падзеі прымеркаваныя да 170-годдзя нараджэння Кастуся Каліноўскага. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. У Сербіі, дзе сёння адбывалася галасаванне ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў, зачыніліся выбарчыя ўчасткі. Выбарчая камісія Сербіі адзначае высокую актыўнасць выбаршчыкаў – 64%, што вышэй, чым у часе першага туру выбараў. За пасаду кіраўніка дзяржавы змагаюцца цяперашні прэзідэнт, празаходні палітык Барыс Тадзіч і радыкальны нацыяналіст Таміслаў Ніколіч, які выступае за больш цесныя сувязі з Расіяй. Паводле папярэдніх дадзеных, лідзіруе з невялікай перавагай галасоў празаходні кандыдат Барыс Тадзіч. Таксама паводле экзыт-полаў Тадзіч перамагае. Афіцыйныя вынікі не чакаюцца раней панядзелка. Кіраўнік НАТО ЯАП Де Хоопсхефер сёння заявіў, што нямецкія войскі ў Афганістане добра і годна выконваюць сваю працу, але міжнародным сілам трэба іх большая дапамога. У сталіцы Арменіі Ерэвані тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб падтрымаць Артура Багдасарана, апазіцыйнага кандыдата на пасаду прэзідэнта. Былы спікер Багдасаран крытыкуе цяперашні ўрад Роберта Качарана за карупцыю і невырашэнне сацыяльна-эканамічных праблемаў. Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі запланаваныя на 19 лютага. Міністэрства замежных справаў Ірану сёння выклікала амбасадара Францыі, каб перадаць яму пратэст супраць крытычнай пазіцыі Францыі адносна іранскай ядзернай праграмы. І раней сёння Іран заявіў, што будаўніцтва французскай вайсковай базы ў аб'яднаных арабскіх эміратах не будзе спрыяць умацаванню бяспекі і міру ў рэгіёне Персідскай затокі. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергей Кісляк заявіў сёння, што прапанаваная ААН-рэзалюцыя ўтрымлівае ясныя сігналы Ірану аб тым, што ён мае вярнуцца да поўнай згоды з МАГАТЭ. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі абвясціў пачатку новай аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Каіды на поўначы краіны. Тым часам у Іраку сёння ў выніку нападаў ваяўнікоў у розных месцах краіны загінулі 5 чалавек. Сёння раніцай Егіпет зачыніў мяжу з паласой Газы. Завяршыліся 11 дзён свабоднага пропуску палестынцаў праз мяжу. Тысячы палестынцаў скарысталіся магчымасцю трапіць у Егіпет, каб набыць харчаванне і рэчы першай неабходнасці, пакуль паласа Газы застаецца пад блякадай Ізраілю. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. У ефіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы, а таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і пытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка 28 студзеня. У гэты дзень госцем начной свабоды быў пісьменнік Уладзімір Арлоў, з ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Пачалася гутарка з песні «Улучаю панядзелкавы запіс начной свабоды».
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карацей это дивно, а леса льви, мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово у двух городах, по твоей не особой срывая нам дах. Дык не ужешь нам николи, не склеить, не сшить, Минск и Минск тебе полой столичной души.
Гурт НРМ і Лявон Вольскі «Мінск і Менск». Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску пад пагрозою адсялення ў новабудоўлі на ўскраінах. Паводле архітэктурнага пляну вуліца Карла Маркса мае стаць пешаходнай, а ў некалькіх дамах на вуліцах Маркса і Валадарскага збіраюцца размясціць трохзоркавы гатэль, казіно ды гандлёвы цэнтр. Дом нумар 21 маюць намер знесці, а на яго месцы зрабіць стаянку для аўтамабіляў. І гэта пасля зусім свежага капітальнага рамонту. Жыхары будучага пешаходнага раёну не перастаюць здзіўляцца. Пераязджаць з абжытых кватэр на вуліцах Карла Маркса Валадарскага ў спальныя раёны людзі не хочуць. Пад пагрозай адсялення наш сённяшні госць, вядомы пісьменнік, гісторык Уладзімір Арлоў, які жыве на вуліцы Карла Маркса. Вітаю, Уладзімір.
Добрый вечер, Вольга. Я хочу сказать по-перше, что у этой самой хвилины начался маленький митинг жихаров домов номер 17, 19, 21А и некоторых инших, которые отрапляют под отселение. У дворы просто вот практически под моими окнами. Я буду ведать про некий выник, я и сам повинен был там брать удел, але вот с вами на сувязи тому я буду ведать некие выники, это про полгодины, может быть, коли долучуся до их.
Скажите, вот ваша реакция вот на это такие чарговыя архітэктурныя планы ўлада ў Менску.
Я хочу сказаць, па-першае, што ўсё гэта рабілася па сутнасці таемна ад тых жыхароў, якія трапляюць пад адселенне. Па-другое, цяпер высвятляецца, што пагражае выселенне не толькі жыхарам дамоў, якія пералічаныя вось у публікацыі ў Камсамольскай правдзе за пятніцу, але і іншым дамам, практычна ўсім жыхарам усіх дамоў, якія знаходзяцца паміж вуліцай Камсамольскай і вуліцай Валадарскага. Там тры этапы, як бы, і дзе гарантыя, што на 104-м этапам не будзе выселення жыхароў паміж вуліцай Валадарскай, вуліцай Свердлова альбо вуліцей Комсомольской и вуліцей Ленина. Тому я лечу, что под погрозою как бы находится вся, по сутности, вулица Карла Маркса. И теперь, ведаете, уже тут гуляя такий змрочный жар, и не почать отселение с дома номер 38 по улице Карла Маркса. Мы ведаем, что там находится все, так?
Администрация президента.
Так.
А сегодня мы с нагоды нашей гуторки с вами провели опытание на улице Карла Маркса у Менску, и поэтому вы можете долучиться до тех, кто протестует, послухавши, что говорит гавораць людзі, не адказвалі на пытанні, ці гатовыя вы бараніць уласны дом ад зносу, якім чынам.
Будем бороніць, будем выходзіць усей дружнай кампаніяй і будем некія свае правы адстаяваць, паднімецца наша вуліца, у суд падаваць. Калі тут начнуць выселяць, так відна будуць начаваць пад домамі.
Хацелось бы каким-то образом бороніць. Я б, наверное, бы взял бы какую каністру, да плюл бы на себя, но что делать? Это очень серьёзная ситуация. Это же сумасшедшая трагедия, можна сказаць, жизни на кого-то. А допустим, хто купил эту квартиру год назад? Это же ужас прямо.
Корни пущены, если кто-то здесь живёт, он прирос. Здесь, мне кажется, конечно, это очень больно, если под снос соседей там и вместе куда-то бы обращались все, в какие-то организации, ну, вплоть до того, может, даже в администрацию президента.
Я думаю, что все будут оборонять, потому что это центр нашей столицы. Вряд ли предложат равноценное жилье. На баррикады мы не пойдем, это на самой справе не отбудется. Я думаю, найдут какие-то варианты приемлемые. Здесь простых людей нет.
Мы там не договоримся. Будем дежурить у подъезда.
Ляжем около подъезда, будем лежать.
Мы никогда свой дом не хотим, чтобы сносили. Но его и не будут сносить. Мы будем против. Ну, все выйдем, встанем и стеной.
Не знаю, что пробили. Пошли бы, наверное, жаловаться до президента, а куда еще идти?
Вот такие отказы. А левый Владимир Орлов сказал несколько хвилин назад, что уже начинаются протесты на улице Карла Маркса. А как бы вы отказали на это питание, Владимир? Те готовы и каким шином вы боронить уластный дом?
Ну, безумовно. Я ведаю, что такий настрой уже не только у тих жихарів тих домов, от, про які зараз ішла гаворка, яких опитували, а увогулі жихарів всієї вулиці Карла Маркса. До речі, для мене ця вулиця, безумовно, не Карла Маркса, а Пангорная. І я б хотів ще сказати, Вольга, що у своїм коментарі директор управління капітального будівництва Ленінського району Менску Подар Леонід Казаковський сказав, що нідзе в світі нема пішохідних вулиц з жихарами, кватерами. Хочу сказати, що альбо Леонід Казаковський нідзе не був далі за Беларусью, що слабо вірить, альбо він просто дурить людям голови, бо той, хто крыху поїздив по світі, ведає, що на пішохідних вулицях Барселони живуть люди, на Стокгольмській Дротенгатен, довгой пішохідній вулиці, у Міляні, у Вені. Коли треба більш ближчі приклади, коли ласка, це Московський Арбат, альбо Краковське предмістя у Варшаві. Альбо вуліца Дзіджої у Вільні.
Ось сродкі масової інформації, передусім пакуль інтернетне, актыўна абмяркоўваюць праблему гэтую, і на шматлікіх форумах азначаюць, што людзі выказваюць сваё меркаванне, што гэта не толькі бізнесовая акцыя, але акцыя нейкай дэмаралізацыі.
Ну, па-першае, тут жывуць самыя розныя людзі, і тыя каментары, што з'явіліся ў інтэрнэце, нібыта ў нашым вось доме, нумар 21, жывуць суцэльныя кадыбісты, вось як вынікае нават з маёй з вамі размовы, гэта не зусім так. Я хачу сказаць, што вось гэтыя кварталы, некалькі кварталаў па былой Падгорнай, і я спадзяюся, будучай Падгорнай, гэта якраз адно з тых несматлікіх у Менску месцаў, дзе існуе свая аура, свой нейкі мікраклімат. Тут даволі утульна чалавеку. Тут апошнім часам адчыніліся кавярні, сярод іх такая папулярная Грунвальд, дарэчы, у доме нумар 19, які таксама ідзе пад адселенне. І тое, што вось у гэтым утульным кутку, дзе музей гісторыі культуры насупраць мяне, дзе у доме нумар 17, які першым трапляе пад удар, знаходзілася на мяжы 19 і 20 стагоддзяў таварыства прыгожых мастацтваў Менскае. Вось у гэтым кутку збіраюцца будаваць казіно і дыскатэку. Гэта уяўленне нашага так званага нашага чынавенства пра культуру.
Ваш пісьменніка прагноз, на якія яшчэ антыкультурныя дзеянні здольная цяперашняя ўлада і якія гэта можа мець наступствы?
Калі 5 гадоў таму выходзіла мая кніжка «Ордэн белай мышы», яна была аздобленая малюнкамі, графічнымі малюнкамі Алексея Марачкіна. І вось выходзіць кніжка, і Марачкіна разам з ім я бачым, што на адным малюнку чалавек з такімі невялічкімі вусікамі раптам выглядае там як Дон Кіхот, вусы яму выцягнулі, значыць, і падкруцілі, так? Высветлілася, што калі кніга ўжо была падпісаная ў друк, прыбег з камітэта пад руку выдавецтва «Мастацкая літаратура» нейкі чыноўнік і закрычаў, значыць, Марачкін намаляваў Лукашэнку, трэба змяніць вусы. І потым, значыць, далей. Нам і так за кнігу Арлова адкруціць «Прабачце яйцы», ну, з песні слова не выкінеш. А тут яшчэ Марачкін мужыка з яйцамі намаляваў на іншым малюнку. Значыць, адрэзаць. І кніжка выйшла вот так, то хабарочки, ну, що не упершиню сутикається з тим, що нешто виризають, витравляють там, коли говорка йде про здимки. Ведаєте, я від теперішньої влади чекаю всього, чого завгодно, бо їх уявлення про культуру, це уявлення, ну, напевно, протилегле нашим. Бо коли Олександр Лукашенко журналістам заявляє, що, ну, вогулі не читає книг, ми пам'ятаємо не так давно, значить, він публічно заявляє, ну, так, як би тут тяжко давати якісь коментарі.
Гостем «Ночної свободи» у понеділок 28 студеня був письменник Владимир Орлов. У той же день відбулася гуторка з ще одним гостем «Ночної свободи» мастаком Олесем Марочкіним. Ведуча Ольга Короткевич задавала йому питання.
А про шат чорного спісу забороненных музыкаў у Беларусі магчыма існуе спіс забароненых мастакоў. На афіцыйным узроўні фактычна ўлады пазбягаюць любога згадвання пра людзей, які ўваходзяць у творчае аб'яднанне Пагоня. У кнізе Мікола Селяшчук «Гучанне музыкі нябёсаў», якая выйшла сёлета, кіраўніка Пагоні вядомага беларускага мастака Алеся Марашкіна у літаральным сэнсе выразалі з фатаграфіі. А добры дзень.
Добры дзень, Вольга.
Раскажыце пра гэтую гісторыю.
Ведаеце, я тут успомню какую-то невялікую навелу, ці так літаратурную, то можа не навела, а такі образок у Олеся Розанова, де там ён піша, що бабулі Теклю заважалі не присутністю, а адсутністю. Так що адсутність моя на фотоздымку, дякуючи сьогоднішнім сензорам, і вона стала зауважна. Хай так говорить уже більш серйозно, то в принципі сябры футболки Пагоня уже привыкли до того, що їх нідзе не згадують, особливо так сказать, в офіційних виданнях, як часопіс мастацтва, де працює, до речі, Наталія Шарангович, яка мені сказала, що то, що ти хочеш, ти ж не хочеш, щоб мене якби вигнали з праці. Я кажу, ну, безумовно, не хочу. Я кажу, ну, так що ж так забігається наперед і викреслюється ці абзаци, де згадуються наші мастаки, нашої суполки.
Передо мною лежать два варіанти фотоздимку, так?
Так.
Один варіант опублікований 22 студня 1993 году у газете «Советская Белоруссия». Вось. І каля будинку Академії мастацтва з іншими відомими білоруськими мастаками ви ёсць. А у фотоздымку, яка увайшла у книгу Микола Селяшчук «Гучання музыки нябёсаў» 2008 год, вас нема. Ви ніяк будете протестовать?
Ведаєте, що, ну, тут, коли так юридично, я от консультувався з хлопцем, просто мені хочеться эту хвалю подымати особливо. Але юридично, по-перше, тут порушені авторські права Владимира Шубы, як автора гэтага фотоздымка. Він мог бы 100% выиграть судовую справу. И нанесены моральный урон мне и фактично изневага этом самом. А и разом с тем, я сегодня, передо мною, я гляжу, знаешь, Советская Белоруссия, учерашняя, позавчерашняя, и там нотатки про выставу Жодзинцы, когда еще худко будет. И там вокладка это наша альбома, и згадуются все прозвища в таблику и мое прозвище. Значит, все это, я так думаю, все это залежность, повторюсь, ще ад моральності, ад у якому плані смілості тих людей, які непосредно, як кажуть, зв'язані були з цим виданням. Хорошим виданням, шикованим, там, успоміни, есе. І ніяким чином вони наносять не тільки урон мені моральний. Могли б не друкувати цей здимок, і все не було б, як кажуть, ніякої претензії, вот. А так провокаційно гэта зрабілі.
Алесь Марачкін у панядзелкавай «Начной свабодзе». Аб тым, як яго выява на групавым фатаздымку мастакоў знікла ў кніжцы Мікола Селяшчук «Гучанне музыкі нябёсаў». А ў начных доследах у гэты дзень тэма беспрацоўя моладзі ў Беларусі з нашай корэспандэнткай Інай Студзінскай.
Найбольш цяжка знайсці працу маладым людзям, якія наогул не маюць спецыяльнасці, да прыкладу выпускнікам школ. Правда, у іх ёсць шансы звярнуцца ў службу занятасці і атрымаць бясплатна і нават са стыпендыяй рабочыя спецыяльнасці, запатрабаваныя на рынку працы, кажа супрацоўніца Менскага гарадскога цэнтру занятасці.
Мы арыентуем якраз маладзёж на получэнне прафесіі, именно которая гарантирует трудоустройство. Сейчас у нас потребность в строителях, в станочниках.
Калі у Менску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў, кажа беспрацоўны колішні фермер з паставаў Міхась Гіль.
Напрыклад, завод газ-электроніка был было около 2000 человек, зараз коли трусов осталось, такие скорочения. Да работы такой нема, тысячи працует, стоять стабильности нету. А зараз консервный завод так само тоже на низ пошел. И льно завод тоже слабо.
А молодь тогда съезжает в столицу?
В столицу в основном, Литва побач.
Створенный по инициативе державы Белорусский республиканский союз молоди не мая адмысловых программ працеуладкования. Говорит начальник отдела идеологичной працы ЦК БРСМ Иван Синичкин.
Центральный комитет в большей степени занимается именно сезонной занятостью, либо вне учебной. Ребята, которые учатся и в свободное время могут поработать.
Инна Дячек летась скончила Белорусский державный педагогический университет по специальности филолог белорусской и польской мовы. Училась выдатно, але на платном отделении. Шукала працу сама.
Мой досвід показує, що тільки на себе можна розлічитися і на батьків. Коли я сама шукала працю, мені було дуже складно її знайти. Ну, а після не по спеціальності знайшла секретаром. Зараз я працюю у Центрі творчості дітей і молоді методистом. Так, це зовсім не спеціалізація.
Олексій Лукашевич довгий час не мог знайти працю у родних Ашмянах. Хлопець розповідає свою історію.
Я в Білорусі скончив університет Полоцький державний, потім вчився у Польщі.
Хто ви по спеціальності?
Юрист. Моя думка, що все в руках самого чоловіка. Наша держава може тільки допомогти молодому чоловіку розмірковатися. Не завжди у те місце, куди молодий чоловік хотів би потрапити. Працюю фрілансером, то там, не по спеціальності. Чекати допомоги від держави, нічого не дочекаєшся.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досилай СМС 391-22-24.
У ефіри «Начинає свобода». Саме цікаве з значних ефірів минулого тижня. З вами Тетяна Поклад. Чарзе аўторак 29 студзеня. У гэты дзень гостем начной свабоды быў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Улучаю аўторкавы запіс начной свабоды.
Зянон Станіславіч, першым пытаннем будзе пытанне беларуска-расійскіх адносінах. Сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнка міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў: «Канец 2007-га, пачатак 2008-га гадоў стаў часам інтэнсіфікацыі палітычных кантактаў паміж дзвюма краінамі». Сергей Лаўроў таксама дадаў, што расійскае кіраўніцтва задаволенае вынікамі супрацоўніцтва. Раніцай 30 студзеня заўтра адбудзецца супольнае пасяджэнне калегіі ў Міністэрстве замежных справаў дзвюх дзяржаў і на ім мяркуецца прыняць супольную праграму дзеянняў двух міністэрстваў на наступныя гады. Гэты дакумент будзе каардынаваць дзейнасць дзвюх краін на міжнароднай арэне. Зінон Станіславіч, як вы лічыце, сапраўды гэта яшчэ большая інтэнсіфікацыя дачынення ў Беларусі і Расіі, ці гэта дэкларатыўны акт таго, што ўжо адбываецца і было?
Это протяг того, что існує уже 200 годов. И протяг того, что існує того часу, коли появилась доктрина интеграции. Не думаю, что тут некие новые повевы появились. Это довольно дежурный акт. Такие спотканья были ранее и с іншими министрами. И задача таких спотканий с боку России – это завязать Беларусь в сферу своей политики, а докладнее в Лукашенко. Потому что беда нашей политики в том, что она непрозристая, что она антинародная и что все может вырешить один человек. Это великая небеспека и ненормальность. И тому, что на самой справе отбывалось, мы ведаем мало, потому что эта политика непрозристая. Але тенденция нам добро зразумелая и перед выборами в России, и перед наступом Росії на міжнародному узровні. І з мілітаризацією Росії ми бачимо, що одраджається російський мілітаризм. І з погрозою можливого дефолту в Росії. Все це зв'язано з тим, що Росія старається мацней прив'язати Білорусь, щоб у випадку необхідності компенсувати свої внутрішні тяжкості за кошт Беларусі. Гэта працяг той палітыкі, якая была аб'яўлена некалі Пуцінам пад кодам мухі і катлеты, калі ён сказаў, што Беларусь павінна ўвайсці шасцю абласцямі ў Расію. Фактычна, вось гэта агрэсіўная заява гаворыць як найлепш пра сутнасць російської політики в дочиненні до Білорусі.
Зіно Станіславич, з нагоди нашої сьогоднішньої гутерки ми провели питання ролі Росії у розвитті сучасної Білорусі, і це питання проведене у Мінську. Давайте послухаємо і після ваш коментар.
Впливає Росія на Білорусь вельми кепска, тому що у Росії зараз у самої відбуваються вельми нездорові процеси у накірунку демократичного розвитку, у накірунку його спинення. Білорусь вельми цікавая Росії і своїми ресурсами, і геополітичним місцезнаходженням. І, безумовно, тут буде бойка поміж Росією і Європою. Європа за нашу незалежність, Росія, каб нас закабаліть.
В будь-якому випадку Росія какое-то оказує впливання на Білорусь і в політичному, і економічному, во всіх смислах?
Звісно, впливає. Так навіть, якщо взяти по сравнению з іншими странами, денежний оборот, звісно, Росія займає більше сектор.
Президент смотрит на Росію в оба глаза. Он на неї орієнтирован очень сильно. Ну, а ми ж зависимо від політики президента.
Наша політика такова, що президент іменно смотрит на Росію, а не назад.
Ну, культуру влияет. Ну, я просто в школе не учил белорусского, только русский был.
Во всех отношениях. Мы взаимосвязаны и в промышленности, и в культуре, и в образовании, и в политике.
Они повышают цену на ресурсы, во-первых. Во-вторых, душат Беларусь. Я считаю, что Россия навязывает нам политическую модель свою.
В России экономический уровень намного выше, страна богаче. Россияне скупают здесь дома, квартиры, продают белорусам по более высоким ценам. Но это печально, у нас много чего печального в стране.
Ось такі відкази почула наша кореспондентка на вулицях Мінську. Я нагадаю, що гостем нашої свободи Зянон Пазняк.
Все це виказування, незалежно від оцінки Росії, вони показують, що люди відчувають небезпеку. Відчувають, що чужая держава має вельми великий вплив на нашу політику, на нашу незалежність, на нашу економіку. І це людей тривожить. Що дотичиться этой роли России, то тут недокладно сказано роли на развитие. Ниякой роли у развития Беларуси она не отыгрывает. Наоборот, эта роль совсем другая. Эта роль связана подпорядкованием белорусской политики, экономики и незалежности интересам России. Какое ж тут может быть развитие? В 91-м годе, когда Беларусь добывала незалежность, у нас были вельми добрые махчимости и экономичные, и политичные, и у сенсе державотворчести. И першими проанализовали нашу ситуацию русские политики и русские экономисты. Тоді була доволі моцная школа економічна, яка гуртувалася вокруг Гайдара. І висновы, до яких прийшли російські професіонали, такі, що Білорусь з усіх країн Совєтського Союзу має найбільш видатні можливості у короткий термін стати моцной економічною незалежною державою Європи. Правда, мы это проанализовали первое за россиянцев, мы это ведали. Для этого потребна была только белорусская народная улада и реформы у экономики, у политики, у культуры. Тогда Россия приняла новую программу. Она была у певной ступени проартикулирована Ельциным позднее, у 90-х годах у специальной программе, принятой относно Беларуси, але у большинстве она заставалась в кулуарах и в кабинетах. А сутность заключалась в том, что не повинна Россия допустить, каб на Заходе России утворился белорусский дракон, моцная белорусская держава. И тому было все накировано на то, каб подорвать нашу финансовую систему, каб подорвать экономику, каб захопить политичную уладу. И Россия делала в этом накерунку. Вот эта инфляция, якая была выкликана у початку 90-х годов, когда были скинуты эти гроши, это идея Гайдара, это он этим занимался. Это была политика уречащи этой программы. Они настолько мощно повалили тогда нашу экономику, але мы выстояли. И коли б была б народная улада, ничего Россия не зробила б. Але найгорш, что яны зрабілі, што яны прывялі да ўлады сваю крэатуру, прытым прывялі дзякуючы падтрымкам сваіх спецслужб, якія засталіся на Беларусі. І той савецкай сістэмы, якая заставалася на Беларусі, фактычна заставалася ўся старая савецкая ўлада, завязаная на Маскву. І гэта ўдалося ім выкарыстаць, захапіць палітычную ўладу ў 94 годзе. Вось як трагічна пакіраваўся наш лёс. І вінавайцам у гэтым была адна краіна, яе палітыка, яе інтэлектуальная, эканамічная і палітычная эліта. Гэта Расія. І гэта трэба разумець, што так ёсць, так было і так будзе, пакуль Расія застаецца імперскай структурай, пакуль яна будзе праводзіць імперскую палітыку. А калі казаць на сённяшні дзень больш канкрэтна, калі ва ўладзе ў Расіі будзе КГБ. Многія яшчэ гэта не зразумелі ні на Захадзе, ні ў Беларусі, але гэта новы і вельмі небяспечны тып улады, не толькі для нас, для беларусаў, а для ўсяго свету.
Ось ідэя пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі пры падтрымцы Расіі, што гэта азначае стратэгічна?
Я скажу коротко. За 12 гадоў пра маскоўскую рэжыму Лукашэнкі гэты рэжым натварыў шмат злачынстваў. Але самае страшнае злачынства, якое можа быць створана, зроблена гэтым рэжымам, гэта пабудова атамнай электрастанцыі рукамі Расіі. Прывяду коротко, што гэта азначае. Па-першае, расейцы засведчылі і пры Савецкім Саюзе, і цяпер яны не здольны пабудаваць бяспечныя атамныя электрастанцыі. На сённяшні дзень яны займаюцца тэхналагічнымі злачынствамі. Падчасціліся выпадкі, калі беларускія прадпрыемствы, калі атрымліваюць дэталі, атрымліваюць тэхналагічныя лініі ад расійскіх пастаўшчыкоў. І праз нейкі час яны выходзяць са строя. Таму што мафія эканамічная, расійская, нас здабывае гэтыя лініі, гэтыя дэталі на звалцы еўрапейскай, выдае іх за новыя, прадае беларусам. І калі пачынаюцца прэтэнзіі, яны кажуць, а куды вы ад нас дзенецеся? Вось вынік прывязанасці да Расіі. І з будаўніцтвам гэтай электрастанцыі будзе тое самае, што і з Чарнобыльскай, і з іншымі, будзе тэхналагічнае злачынства. Хаця ў той жа час, безумоўна, для Беларусі патрэбна крыніца энергіі. І ёсць зараз у свеце дастаткова бяспечныя праекты і дастаткова правераныя краіны, я маю на ўвазі Францыю, іншыя, якія маглі б забяспечыць пэўную гарантыю і дзейнасці электрастанцыі, і нашаму суверэнітэту. Але у гэтай сітуацыі, калі нацыя перацярпела Чарнобыль, у гэтай сітуацыі мы і псіхалагічна яшчэ не гатовыя да такого рашэння. Гэта вельмі небяспечна для Беларусі, і калі мы хочам жыць, мы павінны з гэтым змагацца.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк быў гостем начной свабоды ў аўторак 29 студзеня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг. У гэты ж дзень у аўторак вызвалены з вязніцы актывіст АГП Алег Корбан быў у жывым эфіры начной свабоды. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч.
Алег, вітаю вас.
Добрый вечер.
Раскажыце вашу гісторыю арышту на 10 сутак. Вас арыштавалі за тое, што вы нецэнзурна лаяліся.
Былася такая вельмі весёлая гісторыя. Мяне арыштавалі за тое, што я дапамагаў у арганізацыі перадачам рэчаў розных асуджаным актывістам, якія ўдзельнічалі в акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Я амаль што кожны дзень хадзіў на Крэсціна з перадачамі, сваімі сябрамі. Мы гэта ўсё арганізоўвалі, але, мабыць, мы ўжо там дасталі гэту трэбную камендатуру, і яны вырашылі нешта такое прыняць ванос на нас. Так, у суботу 19 студзеня, як толькі мы выйшлі з тралейбусу, на нас падлетелі 5 людзей з партовай форме, скруцілі. А пад'ехаў аўтобус, і нас даставілі ў маскоўскі РАУС. І там уже, атрымліваецца, маіх сяброў вызвалілі, а мне прад'явілі пратакол, дзе было сказана, што я лаяўся матам на мінакоў. Ось так.
А з кім вы сядзелі?
5 дзён дзесьці я знаходзіўся ў камеры з такімі крымінальнымі асобамі, якія да палітыкі не маюць ніякага дачынення. Астатнія дзе-то дня 4 я быў з нашымі прыхільнікамі, гэта Франа Квічорка, Уладзімір Сергею, гэта тобіш актывісты всіх моладзевых арганізацый.
У якое стаўленне людзей, якія не звязаныя з палітыкай, асуджаныя паводле крымінальных артыкулаў, так званых палітычных?
У прынцыпе, ситуация больше-менее добрая, нормальная. А коли, конечно, собирается очень шмат, и один, как бы, среди их простые оппозиционеры, они могут себе дозволить некие провокационные пытания, какие там деяния. А коли таких оппозиционеров больше, то тогда они уже так, как бы, некие там огульные темы могут найти. А так они могут сказать, что все настроены супроти нынешнего режима. Просто они такие люди криминальницкие, и у них, до них просто необходим свой подход. Так они, в принципе, люди такие больше-меньше.
Скажите, ваши планы сутишить политическую активность и все-таки протягивать?
Конечно, было шмат, але на этом спыняться мы не будем. Мы молодь, мы самая активная частка громадства, мы будем змагаться до пошнего. Я особисто не так просто не сойду.
Олег Курбан, 22-годовый активист Объединенной Громадянской партии, был у живым эфире «Ночной свободы» у авторок 29 студеня, у день выхода с турмы. А у нашем огляде на черзе ночные доследы. Улучшаю авторковый запис.
А зараз ночные доследы. 22 студеня 277 попугаев спробовали увезти на территорию Беларуси громадянин Украины. Для вёски Липеньки Берастейского района контрабандиста поспробовали затримать белорусские помежники. Громадянин Украины, коли заважу помежника, кинул ровер с торбами и пошел цакать у керунку Украины. У торбах оказались клетки с птушками. Супрацовники ветеринарного пункта помежных войсков, как говорится в официальном поведомлении, утилизовали 277 контрабандных попугаев. Таким чином ветеринары застерегались от распаўсюду птушынага грыпу. Знішэнне птушак выклікала актыўную дыскусію в інтэрнэце на форумах. Ці затрымліваюць забароненых да ўвозу ў краіну жывёлу і птушак беларускія памежнікі і мытнікі, які лёс іх чакае? Адказы на гэтае пытанне ў доследзе Іны Студзінскай.
Ці часта адбываюцца такія выпадкі на мяжы? Супрацоўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Александр Тішчанка распавёў.
Это факты единичные. Вот таких массовых поставках попытки переместить через границу вот именно такую живность экзотической не было. Сами попугаи достаточно нетипичный какой-то случай. Кто-то просчитал, что можно на них заработать. Относительно их утилизации, пограничная служба не принимает решения по той же самой живности. Мы изымаем и передаем в компетентную службу, которая определяет судьбу того или иного товара.
Усясветный оборот незаконного гандлю дикими живелами и рослинами, поводле оценки Интерполу, вышел на другое место после гандлю наркотиками, обогнавши нелегальный гандль зброей и досягнув 15 миллиардов долларов у год. Головными поставщиками живого товару з'являются Африка, Полдневая Америка, экзотичные птушки и живелы, попугаи, малпы, Полднево-Усходняя Азия, рептилии, земноводные, амфибии, черопахи, змеи, ящерки, Европа, энтомологичные коллекции насекомых. Беларусь долучилась до конвенции об международном гандле видами дикой флоры и фауны, что находятся под погрозой изникнения. Спис забороненных до увозу у Беларусь живелы у рослинов больше за 30 сторонок. До речи, заборонено перемещать про змяжу больше за 50 видов попугаев. Несколько разов транзитом про Беларусь у Европу контрабандисты нелегально спробовали вывести великие партии черопах Средней Азии. Их лёс клался довольно счастливо. После карантину раздали у зоопарки живые кутки, продали празоаллергичные крамы. Одночи, коли мяжу пересекал польский цирк, там оказался лишний крокодил без документов. Его вернули у Польщу. Несколько годов тому у Берасти у ветеринарном пункте на карантине находилось 4 одногорбые верблюды, яких транзитом везли с Казахстана у Чехию, але не у порядку были документы на вывоз. Живелины вельми тяжко перенесли долгую дорогу, хворели. Урэшті 3 верблюды загинули, а одного удалось выратовать, расповедая супрацовница городенского зоопарку.
Мы, можно сказать, отвоевали верблюдов. Животные были очень истощены, у них кожное заболевание. Одного мы спасли, это Фая у нас по сегодняшний день живет, красавица. Если бы вовремя была оказана медицинская помощь, то животные бы жили, наверное, по сей день. Несколько лет тому назад ездили, мы забирали тоже в Бресте нимфовых попугайчиков.
Ночные доследы у авторковой «Ночной свободе» робила Инна Студзінская. З вами Татьяна Поклад и дайджест «Ночной свободы». У вас есть чудовная махчимость послухать лепшие передачи за тыдень. Середа, 30 студеня. Гостем «Ночной свободы» був сустаршиня організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті Василь Яковенко. З ним гуторила ведуча Ольга Короткевич.
У Мінську відбувся установчий сход громадської організації «Інститут національної пам'яті». І ось ваш інститут має намір дослідувати проблеми популяризувати досягнення білоруської нації. Розкажіть, які пляни, хто входить в цю організацію і які найближчі дії?
Я додав би, що наша інституція буде переємницей традицій інбілкульта і традицій науково-освітнього центру імені Франциска Скорини, який ще не так давно працював, але тепер, на жаль, і він зник. Інститут національної пам'яті створається перш-наперш тому, щоб супротистояти ніяким чином безпам'ятству людей. Це і пропаганда патріотичних традицій і клопота поширення складали білоруськомовного навчання в агульно-едукаційних і освітніх установах країни. Много чого, широкий спектр, і в цій праці ми будемо опиратися на ті організації, які вже працювали, які працюють, які зареєстровані, які не зареєстровані. Короче,
А гэта реально, вот, калі, вот, пробачте, что я вас перебиваю, гэта реально, вот, ну, напрыклад, вы будете рассказывать про то, что цяпер критикуется со сторонок альбо з эфіраў дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі. Вот ёсць уже нейкія вот такія напрацоўкі, як супрацоўнічаць магчыма з дзяржавай в этом пытанні?
Ну, пэўна, ёсць. Мы працавалі, і, па-перш, я скажу, што праграма ў нас цалкам пазітыўная. Позитивное, скированное на тое, каб быть корисными для державы, каб, ну, мацавать ее суверенитет, что и Конституцией предугледжено, и закликами наших политиков разных накірунках и так далее.
Але калі, я повторю свое питание, калі будзе не супадзенне у тым, якую конкретно спадчыну беларускую, як бы хоча пропагандаваць беларуская дзяржава, як тады вы будзеце дзейнічаць самастойна, ці все-таки это узгоднено?
Калі мы пропонуем нечто, нам отказывают, мы не погожаемся, мы снова пишем, просим и так далее. Ну, часом нам не отказывают, но мы не будем на этом спыняться, так сказать. Ну, я думаю, что мы будем обходить некоторые, так сказать, проблемы, которые нельзя вырешить сегодня. И у нас певный же опыт есть. Мы не брались за эту задачу, как мы год не працавали так. И структура у нас, до речи, такая сугубо демократичная и оправданная уже нашей работой попередней.
Вот для вас особисто, что найперш треба казать о белорусских досягнениях и стратах историчных культурных.
Питання складане, безумовно, що найперш треба сказати об досягненнях тої, що народ наш през не одно стовгоддя виніс свою культуру, не глядячи на вельми несприяльні умови життя. При совєтській владі після війни почалося розбурення. У нас на сьогоднішній день одна білоруська школа тільки у Мінську. Короче, кажучи, ми якраз і спробуємо затормозить розбуральні процеси в нашій національній культурі і шукати які позитивні, добрі боки діяльності і схиляти до цього наше керівництво.
Василь Яковенко, сустаршиня організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті, був гостем «Ночної свободи» у середу 30 студеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 31 студзеня. Гостем «Начной свабоды» быў мастак Артур Клінаў. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Артур Клінаў нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску, скончыў архітэктурны факультэт Беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер гэта акадэмія. Артур, калі вы пачалі маляваць?
У дзяцінстве я не хацеў быць касманаўтам, але хацеў быць стаць мастаком. Адзіна, што я хацеў стаць не проста мастаком, а мастаком-авангардыст. Ну і натуральна маляваць я пачаў вельмі рана, яшчэ з самага ранняга маленства, але ўжо такі свой першы, скажам так, сур'ёзны твор я лічу карціна «Смерць піянера». Яна свой час была дастаткова вядомая у нацкую краіне. Гэта такая жанравая сцэна, як адзін піянер другога на школьным дворыку пачыкаў ножышкам.
А скажыце, а як вы вызначаеце вось гэты жанр авангардизм.
Тоді у дитинстві, конечно, я это не усвідомляв, для мене це просто була пригожа формульовка. А зараз, ну, зараз это визначається у всім світі таким поняттям, як контемпоріарт. Это тоє мистецтво, яке веде експеримент, яке веде пошук, іде наперед вот этого культурницького експерименту, пошуку, створення нового некого інтелектуального продукту.
Скажите, а які лёс этой картины «Смерть пионера»?
На жаль, она не у меня, то есть она с некой выставы просто не вернулась.
А каждый день у эфира «Ночной свободы», у «Ночной читанцы» учатся урывки из вашего романа «Малая подорожная книжка по городе солнца». Вы скажите, потлумажьте нашим слухачам, город солнца, что в изначальной у назове этой книги?
Ведайте, по статистике, Минск один из самых несолнечных городов Европы. Бо коли, вот, насколько я памятю, самый солнечный город Европы, это Марсель, сдается. Вот. У Минска солнечных дзен выпадает, ну, я уже не памятую лишь, але вельми мало на год. Тому натурально, что тут как бы не мается на вазе физичное солнце. Тут кучей солнце интеллигибельное, интеллектуальное. Але натурально, что в изначальном этом является все ж таки сон. Бо, в принципе, город солнца, это помник утопии. А, видать, утопия мая шанец особиться только у одином выпадку. У головых людей. Или она погрузит их у таких солодких сон, у мрою, якую яны примуть за реальность.
И вот цитата с вашей книги «Город счастья помер, але засталася судовная и до чего не подобная эстетичная конструкция. Сонечный город мрою». С нагоды сегодняшнего интервью мы провели опытание у Менску и людям задавали пытание, что для их город мрою. Маро, давайте послушаем.
Город мечты – это город, сделанный из денег. Асфальт из металлических, стены из склеенных бумажных. Я хочу жить в таком городе. Это не город, называющийся на букву «М». Это город, где все друг друга, если не любят, то хотя бы понимают. Это город, где всегда светит солнце, где дружелюбное позитивное настроение и где, наверное, самая большая демократия в мире.
Такой средиземноморский городок с мягким климатом. Море плещется где-то рядышком. Я выхожу на террасу своего дома, теплый пол, и повсюду меня преследуют такие piece of art, куда бы я ни пошла. Чтоб пляж был, много интересных молодых людей.
Солнце, добрые люди, чистый город. Чище, чем у нас, потому что есть с чем сравнивать.
Город мечты должен быть свободным городом. У нас немножко такой город холодный. Хороший, чистый и все, и больше ничего. То есть нет у нас мусора, а чисто. Чтобы побольше было мусора. У нас все хмурые, не улыбаются. Значит, нам еще до мечты, наверное, далеко. Самое главное – это улыбающиеся люди. Это хорошая жизнь, достаток какой-то, уверенность в завтрашнем дне.
Шмат людей повинно быть. И больше общепита. И более дешевого, чем у нас он есть.
Климат, конечно, не такой, как сейчас. Должна быть нормальная зима, чтобы можно было на санках и на лыжах кататься, а не то, что по грязи ходить.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Менску цяпер мастак и литератор Артур Кліну. Прокоментуйте пытанне и отказы, які вы пачулі.
Ну, ведаеце, я хотел бы пачаць с того, что для меня город солнца. Вот. Ну, я думаю, что, в принципе, каждый человек мае свой город солнца. И я думаю, что этот город солнца – это его дзяцінство. Это успаміны, вот, это солодкие успаміны его дзяцінства. Значит, комментаров, которые вы сейчас прогучали, то я думаю, что, ну, ясно, что город мроя, город солнца – это то, чего не хапая каждому. То есть комусь не хапая грошов, комусь там чего-то еще. Вот. А вот я особисто просто мрою вернуться в той час, когда все люди моего життя еще были живые.
А вы скажите, Артур, вот теперь все это перебудовы у центры Менску, переселенні там с Карла Маркса, улицы некоторых людей, побудова там казино и так далее. Неким чином яны зменяць ваше ўспрыманне Менску?
Ну, безумоўна, гэта то, чаго я вось давно шакаў і баяўся, гэта што калі-небудзь у горад Сонца прыйдзе дзікі капітал. Я баюся, што праз гадоў 10-15 проста вобраз горада Сонца будзе абсалютна адрозны ад сённяшняга ці да таго, які мы памятаем, ён быў 10-20 гадоў таму. Ну, але, ну, дзякую Богу, прынамсі мой маленькі ўнёсак тым, што я паспеў яшчэ яго адзняць у той апошні момант, калі ён яшчэ як бы быў тым з той атмасферай, і особіць гэта ў візуальнай паэме пра горад Сонца, ну, ў фотоальбоме «Город Сонца», і, ну, і вербізаваць гэты горад у сваёй кніжцы «Малай падарожнай па горадзе Сонца».
Творы Артура Клінава экспанаваліся ў Францыі, Галяндыі, Швайцарыі, Нямецчыні, Ангельшчыні, Літве, Вугорчыні, Расіі, Польшы, Злучаных Штатах Амерыкі. У Нямецчыні выйшла кніжка ў перакладзе на нямецкую мову. А вы скажыце, што з вашай канцэпцыі было наименее зрозумето в замежных краинах, а что было зрозумето?
Широко говоря, зрозумето было все, бо никаких непорозумений вот как раз европейской аудитории, пока я не сустракал, бо может быть худшей тут на Беларуси я шакаю, что будет меньше поразумения, чем там, бо для их это просто пригожая легенда, пригожий мит. Але мне особисто вельми хотелось, как город солнца оставался не только с советской минувшиной, оставался как шикованный помник людским мроям, с пробом створить идеальное громадство, якое николи и нигде, на жаль, не будет увособлено.
Артур, вы выдаете еще часопис «Партизан». Вот если бы ситуация в Беларуси изменилась, скажем так, худко начала дорожаться демократы в Беларуси, вы бы изменили назов своего часописа?
Не, ни в яким упадку, бо тут как бы партизан, это, ведаете, такая шмат стагадовая традиция этой земли, что как бы она никак не залежит от сегодняшней ситуации политичной. Партизан, это, ну, колисти это вызначил, как ментальное тело каждого белоруса, бо у каждого белоруса он сидит хоть там на 5%, на 10, на 20, на 100, але, в принципе, партизан присутствует у каждого белоруса, а и это просто традиция этой земли.
Мастак Артур Клінаў был гостем «Ночной свободы» в четвер 31 студзеня. Цягам гэтага тыдню урыўкі з роману Артура Клінава «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца» гучалі ў начной чытанцы. Вы можаце паслухаць усе іх на нашым сайце свабода.орг. А цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Сярод пазітыўных здабыткаў фільм «Ніла Джордана адважная». Джордан заўсёды ахвотна перапрацоўваў класічныя сюжэты, таму шмат чаго ў ягонай новай стужцы падаецца вельмі знаёмым. Пара каханкаў трапляе ў кіпцюры вулічных бандзюкоў. Хлопец забіты, а збітая на горкі яблык дзяўчына купляе зброю і пачынае пошукі забойцаў. Калісьці нешта падобнае рабіў Чарльз Бронсон у «Празе смерці». Зараз на людзей пантана палюе Джодзі Фостер. Цікава глядзець, як пад уплывам абставінаў чалавек ператвараецца ў зусім іншую асобу. Джодзі Фостер нечакана гуляе не драму помсты, а разбурэнне чалавечай той самасці. Замест памяркоўнай журналісткі ў чорны горад адгэтуль выходзіць хударлявая машына смерці. Адказная грамадзянка з ліцэнзіяй на забойства. Фільм Джордана – бездакорны трылер, але перад усім адважна ёсць расповедам пра летуценнасць шчасця і умоўнасць праваахоўнай дзейнасці. Сумна. Але за 30 гадоў пасля ўзгаданай прагі смерці тут нічога не змянілася. Адважная ставіць дыягназ, але не ведае лекаў. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Анконская стужка пажада. Шмат хто з калегаў кінакрытыкаў быў ад яе ў захапленні, але, як на мяне, новы фільм славутага Энга Лі – гэта вытанчаная падробка пад насамрэч эпахальныя стужкі на кшталт імперыі пачуццяў. Эратычныя рэтра-паштоўкі з краю бездані. Пажада – дзіўны гібрыд маладой гвардыі і начнога партія. Китайскія маладзёны 40-х гадоў рыхтуюць тэракт супраць ворага, а вораг захапляецца пераапранутай тэрарысткай. Секс змагаецца з ідэалогіямі. Як вы лічыце, хто мае больш шансаў? Разбэшчаныя еўрапейцы адкажуць сходу, а ўсход прамаўчыць і ўсё зробіць наадварот. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «Параноід Парк» – чарговы фільм амерыканскага героя Гэса Ван Сента. Узорнае незалежнае кіно. Заблытанный амаль криминальный сюжет, депрессивные герои, вынаходницкие здымки, а за всеми этими фишками крональная история самотного тинейджера, не быта забойцы, не быта литератора. Сент нечакана зрабіў пранізлівы фільм пра тое, як жыццё забівае мары, пра тое, як цяжка існаваць паміж радкоў чужога сцэнару, як часам няма моцы, каб напісаць свой. Калі гэта маладзёвае кіно, тады мы ўсе маладзёвы.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Вы на хвалях начной свабоды. Сьогодні ми пригадуємо записи «Ночної свободи» за гети тиждень. На черзі п'ятниця, 1 лютого. У гети день у «Ночної свободі» гостем була громадська редакторка тидня, кандидатка історичних наук, створальниця і старшиня організації «Білоруська жаночая ліга» Ніна Стужинська. Питання їй задавала ведуча Ольга Краткевич.
Я дуже рада вітати слухачів «Свободи». Я пам'ятаю свої перші виступи на гетем радіо. Я розповідала слухачам «Свободи» про героїв, які удільничали в антисовєтському руху 20-ті роки 20-го століття. Я думаю, буде абсолютно до місця вспомнити їх, тому що гетий год – це год юбілейний. От юбілей Білоруської Народної Республіки. А в основному герої, про яких я розповідала у ті часи, це люди, які несли велику місію, високу місію одродження білоруської державності і її оборони. Я думаю, що абсолютно не випадково, що я ось так от присвятила достатково великий кілок свого життя просуванню правов жінчин Білорусі, обороні правов жінчин Білорусі. Тому що моя організація змагається за змінення статусу жінчини у білоруському громадстві.
Як вам працювалося редактором «Свободи»?
З радістю. З радістю і натхненням.
А ось які зауваги? Що було доброго і чого не ставало от у наших матеріалах, на нашому сайті?
Хочу підкреслити, що ось то тичиться Радіо Свобода, то, скажімо, жіноча тема тут нелюбима.
Ніна Стужинська має премію Білоруського пен-центру, диплом, підписаний Василем Биковим, за книгу «Білорусь м'яцежна» з історії узброєного руху 20-ті роки 20-го століття. Ніна, на вашу думку, теперішня Білорусь, вона м'яцежна?
Білорусь зараз різна. У тим ліку є у цій Білорусі і Білорусь м'яцежна. От ця Білорусь м'яцежна, вона, я сказала, молодая. Яна пригожа, яна європейська, яна має конкретні імени. Це наші молоді люди, ось гонор сучасної Білорусі, Дмитро Дашкевич, Артур Фінкевич, і цілий шерех інших молодих імен. Ось тут і старіші є політики. Так що Білорусь мятежна у гэтай самой Лукашенковській Білорусі все ж таки заховалась.
Мадлен Олбрайт у своїй книжці «Спадарення секретар» сказала, «Прави чоловіка виконуються тоді, коли чоловік може реалізуватися у відповідності зі своїм талентом». Якось ви бачите тепер у Білорусі реалізацію таленту жінчини?
Талановіті жінчини і, скажімо, менш талановіті жінчини – для усіх тяжко. Але то, що можливості для реалізації, самореалізації жінки вельми звужені, це правда. Чомусь модно стало, скажімо, весь час говорити про неке, скажімо так, природне призначення жінки. А ось за всіми тими високими словами ховається то, що жінку знову збираються впихнути на кухню, там спальню. І далі, як мага від процесу справжнього життя, тобто устройства життя, то, що називається політикою. Саме головне, щоб жінка, скажімо, в цивілізованих демократичних умовах, і тільки у їх це може відбутися, мала вибір. Їй служити любимому, коханому чоловіку, дітям. І залишатися тільки матір і жінкою. І, скажімо так, досягнути некої кар'єрної вишини. У політиці.
У одному з ранішніх інтерв'ю Ніна Стужинська, наша гостя, сказала, що демократи обходяться з жінчинами так само, як і влада. З нагоди гетої гутарки ми провели питання у Мінську. Який мужчина потрібен жінчині моцний?
Ніколи не зміг би, мабуть, бути під управлінням кого-то. Дівчинка должна оставаться дівчинкою.
З моцним, звісно. Мужчина должен бути моцним, щоб як за кам'яною горою бути за ним.
Равним должен быть. Одинаково. Должны уважать друг друга и семью, ценить, любить.
Я полагаю, что сильным. Любая женщина, все равно эта женщина, она хочет иметь сильную опору. Сильная женщина – это еще умная, мудрая женщина. И здесь она, конечно, будет отдавать приоритеты, безусловно, сильному мужчине. Любая женщина. Мы слабые, да, по природе. Мы хотим внимания. И мы хотим быть просто женщинами, женственными, слабыми.
Конечно, мощнейшим. Потому что женщина должна сидеть дома и смотреть за детьми, делать, кушать. А мужчина должен работать. Вот так вот я мару.
Конечно, мужчина должен быть главным.
Мужчина лидер. Обсуждению не подлежит.
Я нагадаю, що гостя «Ночної свободи» – громадська редакторка нашого тижня, кандидат історичних наук, створальниця і старшиня організації «Білоруська жіноча ліга» Ніна Стужинська. Господарня Ніна, ваш коментар на це питання.
Я послушала, конечно, и что окажется, я заплачу. Расцвет патриархата, абсолютно. С одного боку отчувается, конечно, что питаниями гендерного выхования в этой краине, в нашей краине никто не занимается. Отсюда и выник. Что тычется, скажем так, этих выказываний, ну, с одного боку некий кривдно, а с другого боку и соромно слухать, правда. Свет изменился, роли мужчин и женщин изменились, а все по-ранейшему. С одного боку, жадание женщин сховаться за некие мощные плечи, а по-другое, мужчина, навод, скажем, самый кволый, самый слабенький, хочет доминовать. Право тем, что гендер – это ж питание про уладу. И, конечно, навод мужчина, який не отбывся в некой сфере, он думал, все ж таки господар. Хоть над жонкой он господар, хоть когось он, скажем, мая под собою. Правы женщины, вы тут цитовали Мадлен Олбрайт, правы женщины, я нашу речь еще агульных правов человека. И, конечно, погоршение в огуле ситуации в Украине, оно, конечно, отбивается и на женщине. Но какие пытания зараз вылезли на первый план? Это жебратство мая, абсолютно женочий твар. 65% сирот беспрацовных – это женщины, снова такие. А коли женщине за 40, за 50, я знаю, в принципе, не имеем возможности найти працы. И так далее. Короче, кажется, вот этот социальный тяжар, конечно, в первую очередь кладется на плечи женщины, потому что и она несет по себе тяжар семьи в первую очередь.
Ніна Стужинская, громадская редакторка «Тыдня», лидерка организации «Белорусская жаночая лига», была гостей «Ночной свободы» у пятницу 1 лютого. Цалком усю гутарку, а так само фотоздымки да іншие материалы «Ночной свободы» можно знайти на сайте свобода.орг. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вяла Вольга Краткевич, а мы с вами сегодня разом прогадывали самое цікавое с передачи «Ночной свободы» за тыдень. С вами была Татьяна Поклад.